hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Azərbaycan quş qripi karantinini götürür. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri yayda görüşə bilərlər. Bağdatda maşın patlaması 3 nəfərin ölümünə səbəb olub. Əfqanistanda 41 talibancının öldürüldüyü bildirilir. Nepalda etiraz aksiyalarında onlarla adam tutulub. Xodorkovski həbsxanada yaralanıb. Birləşmiş Ştatların prezidenti müdafiə nazirinə tam dəstək verdiyini deyir. Gəncədə qan xəstəliyi olanların xeyrinə kampaniya keçirilir. Xəbərlər: Azərbaycan quş qripinə qoyulmuş karantini qaldırır. Dövlət komissiyasının bu qərarı barədə Associated Press agentliyi məlumat verib. Komissiya ev quşları arasında H5N1 virusunun yayılmamasını səbəb göstərərək həmin qərara gəldiyini bildirib, amma əhalini hələ də ayıq olmağa, sanitar normalara əməl eləməyə, quş qripinə qarşı qabaqlayıcı tədbirləri davam etdirməyə çağırıb. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin qarşıdakı aylarda görüşə biləcəklərini deyir. Bernard Fassiye Yerevanda jurnalistlərə deyib ki, prezidentlər iyunda danışıqlar apara bilərlər. Frans Pres agentliyi Fassiyenin bu sözlərini sitat gətirir. Biz prezidentlərə təqdim eləmək üçün yeni ideyalar hazırlamışıq və tərəflərin üzərində iş apardığı prinsiplərini inkişaf elətdirmişik. Onun sözlərinə görə Qafqaz regionuna səfərdən qabaq Minsk qrupunun həmsədrləri Moskvada görüşəcəklər. Bugün Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi Ermənistan-Azərbaycan Silahlı Qüvvələrini ayıran xətlərdə bir neçə yerdə atəşkəsin pozulması haqqında xəbər yayıb. Müdafiə Nazirliyi Ermənistan qüvvələrinin Qazax rayonunun aşağı Əskifara və Məzəmli kəndlərini ötən gecə 15 dəqiqə atəşə tutduğunu, bundan başqa Tərtər rayonunun Qarmiravan kəndindəki Azərbaycan postlarına atəş açıldığını bildirir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi cavab atəşi açıldığını və itki olmadığını deyir. Ermənistanın bu bəyanata reaksiyası əlüstü bəlli olmayıb. Vaşinqtonda Dağlıq Qarabağ Respublikası nümayəndəliyi adlı ofisin qeydiyyatdan keçməsinə qarşı Azərbaycan Birləşmiş Ştatlara etiraz göndərməyə hazırlaşır. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Tahir Tağzadədən sitat gətirən yerli agentliklər, Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfirliyinin ofisin adında Respublika sözünün işlədilməsinə görə Dövlət Departamentinə etiraz göndərəcəyini xəbər verir. Tağzadə əlavə edib ki, əgər həmin qurum diplomatik missiya olsaydı, onda Ədliyyə Nazirliyi yox, Dövlət Departamenti onu qeydiyyatdan keçirməli idi. Bundan əvvəl Vaşinqtonda Dağlıq Qarabağın nümayəndəliyi adlı ofis vardı və hər dəfə yeni qeydiyyat zamanı ora Respublika sözünün əlavə edilməsi cəhdinin qarşısı alınırdı. Apreldə həmin ofis Dağlıq Qarabağ Respublikasının nümayəndəliyi kimi qeydiyyatdan keçdi. Bağdadın şərqində bugün maşın patlamasından azı 3 nəfər ölüb 20-yə yaxın yaralanan var. Bu patlayışın hədəfinin nə olması əlüstü bilinməyib. Bundan qabaq səhər Bağdadda İraq ordu patrolunun yaxınlığında yolda bomba patlamışdı. 3 əsgər ölmüş, bir neçəsi yaralanmışdı. Fəllucə şəhərindəki atışmada isə polis azı bir mülki sakinin öldüyünü, ikisinin yaralandığını bildirir. Atışma ordu ilə qiyamçılar arasında gedib. Birləşmiş Ştatların hərbiçiləri İraqın Ənbər əyalətində cümə axşamı qiyamçılarla toqquşmalar haqqında məlumat açıqlayıblar. 2 ABŞ əsgərinin öldüyü və 22-sinin yaralandığı xəbər verilib. Əfqanistanın Qəndəhar əyalətinin valisi talibançı olmasından şübhələnilən 41 nəfərin atışmada öldürüldüyünü və 6 polis işçisinin də həmin atışmada öldüyünü deyir. Cümə günü gedən toqquşmalarda mülki əhali arasında da tələfat olması xəbər gəlir. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşidək.
Əfqanistanın rəsmi mənbələrinə görə Səngisar kəndindəki döyüşlər başlanmazdan əvvəl onlara xəbər çatdı ki, taliban yaraqlıları Qəndəhar şəhərinə hücum məqsədi ilə ətrafda qüvvələrini toplayırlar. Əfqan ordusu və koalisiya qüvvələri axtarışa başladılar və onlara hücumla başlayan dünənki döyüş bütün gün ərzində davam etdi. Qəndəhar vilayətinin valisi Əsədullah Xalid: Dünənki döyüşlər haqda aldığımız son məlumata görə 41 talibançı və 6 polis əməkdaşı öldürülüb, 9 polis yaralanıb. Həmin məlumata görə habirə 3 mülki şəxs döyüş zamanı həlak olub. Taliban'ın kaçak başçısı Molla Mehmet Ömer'in vaxtıyla yaşadığı Sengisar kəndindeki döyüşte, Halid'in dediğine göre xarici askerlerin hiçbiri xəsarət almayıb. Talibançılar ise tərəfat haqda tamam başka məlumat veriblər. Hərəkatın nümayəndəsi olduğunu iddia edən şəxsin dediyinə görə Talibançılardan cəmi 2-3 nəfər öldürülüb, Əfqan ordusu və xarici qoşunlar isə çox böyük itkilər veriblər. Xəstəxanada yatan mülki sakinlərdən biri döyüş zamanı yaralanması haqda bunlar deyib. Dünənki döyüş zamanı heç bilmədim, sinəmdən güllə ilə məni kim yaraladı. Bəxtimdən polis məni xəstəxanaya gətirdi, indi özümü nisbətən yaxşı hiss eləyirəm. Ötən ay Taliban yaz həmləsi elan edəni Əfqanistanda döyüşlər yenidən şiddətlənib. Bu həftə isə koalisiya qüvvələri yaraqlılara qarşı ölkənin şərqində Dağ Aslanı Şərti adlı iri əməliyyata başlayıblar. Son vaxtlar hərbi fəallığın artmasına baxmayaraq, ABŞ hökuməti bu il ölkədən bir neçə minli qoşun çıxaracağını bəyan edib. Yaraqlıların xüsusilə fəal olduqları ölkənin cənub hissəsində isə NATO-nun başçılıq etdiyi qüvvələrin neçə minli qoşununun yerləşdiriləcəyi bildirilib.
Rövşən Rahiboğlu. Xəbərlər davam edəcək. Ünvanlı sosial yardımı kimlər ala bilər? Xəbərlərdən sonra bu barədə geniş söhbət olacaq.
Sonra bizdə var, deməli, müəyyən dövr əvvəl gəlirlərindən 3 dəfə artıq olan alqı-satqı etdikdə, yəni ki, hər hansı bir əmlak alıb. Yəni ki, mən bütün pulumu verirəm, özümə bir dənə qəşəng mebel dəstə alıram, sonra da gəlirəm, deyirəm ki, mənə ünvanlı sosial yardım ver. Yəni ki, bu bir qədər
Bəs Rusiyada deyək ki, işləməyə gedib kimsə ailə üzvləri, onlar da ala bilmirlər də.
Yox, bilirsiniz nətər? Həmin ailə üzvlərinin sosial yardım alma hüququ yoxdur. Yəni sadəcə o ailə üzvü kimi nəzərə alınır. Verdiyi, göndərdiyi pullar da ailənin gəlirlərində nəzərə alınır, əgər informasiya veribsə də.
Bu söhbəti qaçırmamaq üçün xəbərlərdən dərhal sonra panorama proqramını dinləməyi unutmayın. Söhbətə Sosial Təminat Nazirliyinin sözçüsü dəvət olunub. Azadlıq Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. İsrailin keçmiş baş naziri Səddam Hüseynin taleyinin İran prezidentini də gözlədiyini deyir. Bugün çıxış edən Şimon Peres həmçinin BMT-ni İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjadın İsraillə bağlı sülh hədələrinin hesabını çəkməyə çağırıb. Cümə günü Əhmədinəjad yenidən holokastı şübhə altına almışdı və İsraili ləğv eləməyə çağırmışdı. Bugün Nepalda hökumətə qarşı nümayişlər davam edib. Onlarla adamın tutulması xəbər gəlir. Bir neçə min etirazçı Kral Gyanendra'nın mütləq hakimiyyətinə qarşı paytaxt Katmanduda nümayiş keçirəndə polislə toqquşma olub. Başqa bir etiraz aksiyasını isə jurnalistlər keçiriblər. Söz azadlığı tələb edən jurnalistləri polis dəyənəklərlə dağıdıb. 10 gün qabaq krala qarşı etirazlar başlayandan bəri azı 4 nəfər öldürülüb, yüzlərlə adam yaralanıb. 14 ay qabaq Gyanendra hökuməti buraxaraq mütləq hakimiyyəti ələ keçirmişdi. Bu həftə o müxalifətlə dialoqa çağıraraq seçki keçirməyə vəd elədi. Amma müxalifət kralın bu vədini rədd edərək etirazı davam etdirəcəyini bildirdi. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush müdafiə naziri Donald Rumsfeldi tam dəstəklədiyini deyir. Bundan qabaq keçmiş generallardan bir neçəsi Rumsfeldin İraq müharibəsindəki səhvlərə yol verdiyini demiş və onun istifaya getməli olduğunu bildirmişdilər. Bush yazılı bəyanatında Rumsfeldi bu tarixi anlarda tam dəstəklədiyini bəyan edib. Rumsfeld isə Əl Arabiya televiziyasına müsahibəsində deyib ki, əgər hər çağırışa görə rəsmilər istifaya getsə, bu karusel oyununa bənzərdi. Rumsfeld həmçinin keçmiş generalların heç də həmişə düz danışmadıqlarını deyib. Mikhail Xodorkovski həbsxanada yaralanıb. Yukos Neft şirkətinin keçmiş başçısı Xodorkovskinin vəkili Yuri Şmit cüməyə keçən gecə ona bir məhbusun əldə düzəldilmiş bıçaqla hücum elədiyini deyib. Vəkilin sözlərinə görə Xodorkovski həbsxananın tibb bölməsinə gətirilib. Federal həbsxana xidməti isə bunu əhəmiyyətsiz bir insident adlandıraraq Xodorkovskinin bir məhbusla mübahisə zamanı burnunun cızıldığını deyib. Vergidən yayınmaq və maliyyə fırıldaqlarında günahlandırılan Xodorkovski Sibirdə 8 illik həbs cəzası çəkir. Ona qarşı məhkəməni çoxları siyasi ambisiya üstündə cəza hesab edirlər. Şimali Koreya dövlətinin banisi sayılan Kim İl-sangın ad günü çoxsaylı kütləvi şənliklərlə keçib. Böyük öndər adlandırılan Kim İl-sangın xatirəsini anma mərasimində küçə və stadionlarda minlərlə adamın cəlb olunduğu mütəşəkkil rəqs şoular və əklil qoyma mərasimləri keçirilir. Çox Bu tədbirlərdə həmçinin Şimali Koreyanın indiki lideri Kim Jong ilə dəstək verməyə çağırılır. Bu həftənin əvvəlində ölkənin kommunist iyerarxiyasındakı ikinci şəxs Kim Jong Nam ölkənin nüvə gücünü yüzlərlə və minlərlə dəfə artırmağa söz vermişdi. Kim Il Sang 1992-ci ildə 82 yaşında ölmüşdü. Qafqaz Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri Azər Səmədov zaminə buraxılıb. Bu barədə məlumatı hüquq müdafiəçisi İlqar İbrahimoğlu verib. Azər Səmədov martın 2-sində Azərbaycanın sorğusu əsasında Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin antiterror xidməti Tiblisdə saxlamışdı və Tiblis məhkəməsi 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçmişdi. İndi o apellyasiya məhkəməsinin qərarı ilə zaminə buraxılıb. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları Səmədovu 15-16 oktyabr 2003-cü il kütləvi ixtişaşlarının təşkilində ittiham edirlər. Ekstradisiya olunarsa onu 5 ildən 7 iləcək həbs cəzası gözləyir. Səmədov bildirir ki, o yalnız 2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələrinin monitoringini aparıb və bir ildir ki, Gürcüstanda işləyir. Divan Hüquq Mühafizə Təşkilatı Gürcüstan ərazisində təhsil olunub və bu ölkənin Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçib. Gəncədə irsi qan xəstəliyi olanların xeyrinə qan vermə kampaniyası başlayıb. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Aprelin 15-də Gəncədə bir qrup dindar hemofiliya və talisimiyalı xəstələr üçün qan vermə aksiyası keçirib. Dindarların bu şəhərdə ilk dəfə belə təşkilatlanmış şəkildə qan verdiyini deyən aksiyanın təşkilatçılarından biri Furqan İctimai Birliyinin sədri Vüqar İskəndərovun sözlərinə görə, Beynəlxalq Hemofiliya və Talisimiyalı Xəstələr Günü Məhəmməd Peyğəmbərin Mövlud günü ərəfəsinə düşdüyü üçün onlar belə bir aksiya keçirməyə qərar veriblər və bundan sonra da ildə 1-2 dəfə irsi qan xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərə donorluq edəcəklər. Donora böyük ehtiyac duyduqlarını deyən Gəncə Regional Qan Köçürmə Mərkəzinin baş həkimi Tahirə Məmmədovanın sözlərinə görə, onlarda 30 nəfərdən çox talisimiyalı və hemofiliyalı xəstə qeydiyyatdadır. Daimi donorların sayı isə azdır.
Daimi donorlarımız var. Hardasa bir 80 nəfər, 70 nəfər belə azdır. Sovet vaxtında daha çox idi qan vermə. Hemofiliya və talisimiyalı xəstələr çox qıtlıq çəkirlər. Onlar öz ciblərindən qan ala bilmirlər. Kimsə qan verir, təmənnalı verir. Yəni bu humanitar təşkilat onlar üçün çox böyük bir imkandır onlar üçün ki, bunlar təmənnasız qandan təmin olunacaqlar.
Gəncədə qan vermə aksiyası 2 gün davam edəcək. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Azərbaycan idmançılarının bir qrupu Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin xüsusi stipendiyasını alacaq. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi Azərbaycanın 10 ən yaxşı idmançısına fərdi təqaüd verəcək. Məqsəd onların 2008-ci ildə Pekində keçiriləcək Olimpiya oyunlarına daha yaxşı hazırlaşmasına kömək eləməkdir. Təqaüdün məbləği ayda $620 və idmançılar onu 28 ay alacaqlar. Azərbaycanın Milli Olimpiya Komitəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Cəmaləddin Rəhmanov deyir ki, adı təqaüdçülər siyahısına düşənlər son Olimpiya yarışlarında və dünya birinciliklərində yüksək nəticə göstərən idmançılardı.
Güləşdən Fərid Mənsurov düşüb, Namiq Abdullayev düşüb, Vitali Rəhimov düşüb. Sonra atıcılıqdan İradə Aşımova düşüb, Zemfira Mehterdinov düşüb. Ağırlıq qaldırmadan Nizamin Paşayev düşüb. Sonra bizim boksçulardan düşüb, dünya çempionatında nəticə göstərən boksçular.
Ümumilikdə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi dünya ölkələri üzrə 3000 nəfər idmançıya belə təqaüd vermək qərarına gəlib. Əgər əvvəllər hər bir ölkənin idmançılarına ayrılan təqaüdlər Milli Olimpiya Komitələri vasitəsilə idmançılara paylanırsa, indi fərdi təqaüdlər birbaşa idmançıların özlərinə veriləcək. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin təqaüdündən başqa Azərbaycanın Milli Olimpiya Komitəsi də perspektivli idmançılara təqaüd verir. Həmin təqaüdün məbləği isə idmançının qazandığı uğurlar asılı olaraq ayda $300-$600 arasıdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Azərbaycan quş qripi qarantinini götürür. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri yayda görüşə bilərlər. Əfqanistanda 41 talibançının öldürüldüyü xəbər verilir. Bağdatda son maaşın patlaması 3 nəfərin ölümünə səbəb olub. Xadarkovski həbsxanada yaralanıb. Gəncədə qan xəstəliyi olanların xeyrinə kampaniya keçirilir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Babək Bəkirin apardığı panoram proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Salam, Azadlıq Radiosu.